Má dnes na tomto mieste niekto pocit, ktorý mohol vzniknúť aj v súvislosti s tou prezentáciou nášho táboriska, že máme nejaké očakávania a to, čo sa reálne udeje, je trochu iné. Že aj zíde dole to osvetlenie, pozeráme na tú tabulu či plátno a obraz nie a nie prísť. Som chcel ukázať ešte nejaký iný príklad, kde očakávania môžu byť úplne iné ako realita. Možno ste to videli niekto na YouTube pri jednej svadbe, kde proste stojí na takej platforme ten farár aj s tými so ženichom a nevestou a svedok ide so snubnými prsteňami k nemu a po ceste k ním zakopne a padá dole a do bazéna so sebou zoberie aj toho farára a nevestu. A hovorím o tom len preto, aj preto, lebo je to realita, že keď chceme hovoriť o manželstve, že niektorí z nás po určitom období fungovania v manželstve môžu mať presne takýto pocit. Že už čakám, kedy to príde a nič. Alebo naopak. To, čo prišlo, mi trošku pripadá ako studená voda bazénu. A ja chcem všetkým vám, ktorí ste v manželstve a toto zažívate, povedať, nezúfajte. Verím tomu a veríme tomu, že Boh má pre naše manželstvo úžasný plán, že pokiaľ bude on našim pánom, takže naše manželstvo môže byť niečím nádherným, po čom sme možno celý život túžili. A ja to chcem povedať súčasne s tým, že chcem byť citlivý na vás, ktorý nie ste v manželstve, alebo ste stratili partnera. A veľmi vás prosím, v tom nasledujúcom období, keď budeme hovoriť viac o manželstve, zostaňte práve tak isto na príjme, ako všetci ostatní. Viete prečo? Lebo budeme v zásade hovoriť o dvoch veciach, ktoré sa v našom živote realizujú na mnohých úrovniach. A to je o rešpekte, o podriadovaní sa a o láske. A ja som presvedčený, že pre nás, veriacich ľudí, či sme slobodní alebo v manželstve, tieto dve úlohy pred nami stoja. A možno práve o to viac, že žijeme v spoločnosti, ktorá rozpráva o láske a nevie, o čom hovorí. A sme v spoločnosti, ktorá je výsostne demokratická a preto odmieta akúkoľvek formu podriadenia. Sami to vidíme prakticky všade v spoločnosti. Takže prosím, zostaňme sústredení, bez ohľadu na to, že nie sme v manželstve. Lebo my hlboko veríme tomu, že Pán Boh môže cez aplikácie manželstva na princípoch, ktoré tam platia, hovoriť niečo k nášmu životu, aj keď v manželstve nie sme. Predtým, než budeme čítať, a môžete si otvoriť svoje Biblie, v liste Efežanom v tej 5. kapitole budeme čítať ten verš 21. až 33. A ja predtým poviem len krátko ku takým niektorým momentom, ktoré sú kontextom tohoto textu, ktorý budeme čítať. Súčasne sa ospravedlňujem za to, že táto kázeň je opakovanie toho, čo viacerí z vás počuli v novembri. Ale po skončení toho zhromaždenia za mnou prišli niektorí ľudia a povedali, boli by sme radi, keby sa hovorilo znova na tú istú tému. A možno ešte na povzbudenie, jeden taký mladý muž mi povedal, že to mi trikrát si kázal na túto tému, až po tretíkrát som to pochopil. Tak verím, že dojde aj kazateľovi po ďalšej kázni. A ďalšia vec, ktorá je takým dôležitým možno upozornením, že dnes žijeme v dobe, kde úspešnosť psychológov pri poradenstve manželom veľmi nefunguje. A tá štatistika je veľmi krutá. 42% manželstiev sa rozvádza. A tiež dôvod, prečo o tom chceme hovoriť, je, že mali sme s Esterkou slovo pre mládež na tému manželstva. Po skončení prišla za nami jedna mladá žena a povedala mi, strašne sa teším, že ste o tom takto hovorili. A my prečo? Lebo keď som sa pýtala kresťanských manželov na to, ako, aby mi povedali niečo o manželstve, tak kývli ruku a povedali, to je zložité. Takže taká antireklama manželstva niekedy medzi nami beží jami. veríme, že to môže byť zmenené. Ten kontext tohoto textu, ktorý budeme čítať, je, hovorí o naplnení duchom a o plnení duchom a hovorí o troch znakoch, ktoré sprevádzajú ľudí, ktorí sú plnení duchom. A ja viem, že to možno nie sú najtypickejšie znaky, alebo znaky, ktoré by sme si my prijali, ale je to, sú to znaky, o ktorých hovorí toto Božie slovo. Keď si pozriete tú 5. kapitolu a 18. verš, tam sa hovorí o tom, neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. A tam sa ďalej hovorí o žalmoch, hymnách a duchovných piesňach a o tom, že vo vnútri v nás má znieť pieseň Bohu. A je úžasné, že Pán Boh to nikdy nenecháva len na nejakých vonkajších prejavoch, že v nedeľu si zaspievajte. Ale že ide to hlboko do nášho srdca, že to, čo v nedeľu spievame, by malo byť odrazom toho, že cez týždeň v našom srdci znie pieseň Bohu. A potom v nedeľu už to neudržíme. A spievame aj nahlas. A potom je tam druhý znak a to je, že za všetko ustavične vzdávajte vďaky. To znamená, ľudia, ktorí sú naplnení Duchom Svätým, majú v srdci pieseň, ktorá sa prejavuje aj navonok. A súčasne majú v sebe vďačnosť a ďakujú Bohu za to, s čím sa stretávajú. A to tretí znak, ktorý už vôbec sa nám nezdá, že je znakom plnenia duchom, ale reálne je, a to je, že sme podriadení druhým. Že sme ochotní svoju vôľu podrobiť niekomu inému. A o tom vlastne už hovorí ďalej ten náš text. Takže ideme čítať tento text a Esterka mi aj v tom pomôže.
Tak ako Tomáš zvykne hovoriť, že aby listy čítali tí, ktorým sú adresované, tak ja budem čítať ten, ktorý je pre ženy. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ tela, hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom.
Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev. A vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene a tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba.
A žena nech prejavuje mužovi úctu.
Ja chcem možno len úvodom naznačiť. Neviem, či ste si všimli niečo o tomto texte. A to je, že na jednej strane na prvom mieste sú adresované ženy. Dosť veľa nespravodlivosti, že? Ale zaujímavé, ako je to vyvážené, lebo k ženám je povedané menej ako k mužom, ktorí nasledujú potom. A ešte jeden zaujímavý moment, že sa mi zdá, a skúste o tom rozmýšľať, aj keď budeme o tom hovoriť, že ženy majú menej ťažkú úlohu ako muži. A o tej úlohe žien bude hovoriť ďalej Esterka.
Ja stojím vždy v bázni, keď hovorím o tejto téme, pretože pred niekoľkými rokmi, keď som si na túto tému pomyslela, tak vždy mi vyskočili zimomriavky. A keď som si pomyslela, že by som niekedy mala o tom hovoriť, tak to bola posledná vec, ktorú by som si prijala. Ale chcem sa podeliť práve so svojimi zápasmi s vami, aj s tým, čo Pán Boh ma učí. A chcem vyznať, že ja som v procese a nie som hotový produkt. A každý deň sa musím rozhodnúť pre to, čomu verím, že je Božím zámerom pre môj život. Takže berte to ako moje zdieľanie, nejako prednášku hotového experta, pretože to vôbec nie je, ani sa tomu nemôžem priblížiť, ale cítim zodpovednosť komunikovať Božie slovo tak, ako je zapísané. Takže asi mnohé ženy, ja teda budem hovoriť k ženám a prosím o manželov, aby s takou milosťou počúvali teraz. A tiež manželky a dievčatá a možno staré mami a iné ženy chcem poprosiť, tak ako Tomáš povedal, aby sme v tom hľadali Božie princípy. A možno aplikovateľné na naše manželstvo, ale aj na iné vzťahy. A možno, že aj ako princípy, ktoré je možné posunúť ďalej niekomu, koho Pán Boh pošle do našho života. Komu môžeme slúžiť tým, že mu ukážeme na Boží dokonalý zámer. Tak ja chcem vyznať, že na začiatku nášho manželstva sme naozaj mali veľa problémov a ja keď tak to hodnotím, že taký kľúčový problém v mojom vzťahu s Tomášom možno bol ten, že som bola rozhodnutá, že ja nebudem otrokom v našom vzťahu Tomášovi. A že teda chápem to, že sme partneri a ja to budem za každú cenu prejavovať a dokazovať. A tak sme mali každý deň nejaké naťahovačky. Niekedy menej, niekedy viac. Niekedy boli také tuhšie, niekedy menej náročné. A potom, jak prišli deti, tak možno sa to tak trošku znivelizovalo, lebo tie naťahovačky sa nejak preniesli aj na nich a sa to tak rozplyzlo. Ale potom, jak nás menej potrebovali, keď už nebolo treba prať plienky a vedeli sa aj sami zahrať, tak to zase začalo vyskakovať von a bolo to znásobené. A ja sa chcem pozdieľať s jednou takou štúdiou, ale predtým by som chcela, aby sme si položili pár otázok spolu. A možno je taká úplne základná otázka, že prečo sa ženy majú podriadovať vlastným mužom? Tak tá odpoveď je veľmi jednoduchá. A tu sme čítali v tom 23. verši, lebo muž je hlavou ženy. Prečo? Lebo. Lebo muž je hlavou ženy, je mi ľúto, že ale žiadny iný dôvod tam nie je. A je to ešte pritvrdené, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom cirkvi. A proste tá odpoveď je taká, že lebo je tu Boží poriadok. Pán Boh to tak naplánoval. Nemusí sa mi to páčiť, nemusím s tým súhlasiť, ale tento Boží poriadok je tu. A možno ďalšia otázka, ja v tejto časti možno nastolím niekoľko tých otázok. Čo to teda znamená? A ja som sa pozrela na takú definíciu v slovníku, len slova podriadiť, ako slova z termínu. A bolo tam napísané, také zaujímavé veci tam boli napísané, že poddať sa pod moc alebo autoritu niekoho iného. A to mi evokuje taký vojenský poriadok. Je asi normálne, že vojak sa podriaduje niekomu, kto je nad ním a ten tomu, kto je nad ním, až, ja neviem, všetky tie hodnosti v armáde. A potom ďalší termín tam bol podriadiť sa súdu, názoru, rozhodnutiu niekoho iného. A taký šok pre mňa bol, že protikladom slova podriadiť sa nie je nepodriadiť sa, ale bojovať. Tak to už je také osobnejšie. A možno vystižnejšie. V komentároch biblických podriadovať sa znamená dobrovoľne sa dať pod vládu niekoho. A slovo podriadiť sa v gréčtine je hypotaso A je použité v niektorých kontextoch, to len na také dokreslenie tej sily toho slova. V Lukášovi 10.17 sa píše, démoni sa nám poddávajú, hovoria učeníci. Pán Ježiš bol v Lukášovi 2.51 označený ako poddaný rodičom. V 1. Korintianom 14.32 je napísané, duchovia prorokov sa podriadujú, poddávajú prorokom. Takže toto je sila tohto slova v kontexte Biblie. A ešte by som chcela povedať takú definíciu biblickú z jedného materiálu, že nie je to pocit, že rešpektujem, ale aj tak si urobím podľa seba. Ale je to skutočne dôkaz, nejaký dôkaz musím podať. A potom je tam jasné v tom kontexte toho, ako Pán Boh vymenováva tie skupiny, ktoré sa majú podriadovať. V Efežanom 5.21 neznamená to, keď je tam jeden druhému, že všetci sa máme podriadovať všetkým. To znamená deti rodičom a rodičia deťom. Ale jedný druhým dvojbodka v takomto poradí. To je ten kontext, ktorý je tam. To znamená ženy, mužom a deti rodičom. A potom je tam sluhovia pánom. Ešte. Takže toto sú tie kategórie, kde jedna skupina sa podriaduje druhej. A všimnime si, že tí, čo sa majú podriadovať, sú oslovení na prvom mieste. Nemôžu podriadení podmieňovať svoju podriadenosť podmienke, že sa budú podriadovať, ak sa budú vhodne správať alebo ich milovať. Tento text hovorí o nepodmienečnej podriadenosti. Takže to všetko sú veci, ktoré sa mne veľmi nepáčia, ale rozhodujem sa ich rešpektovať, pretože som sa rozhodla chodiť podľa Božích princípov. A ešte by som si dovolila uviesť niektoré ďalšie, ktoré mne pomáhajú. Podriadiť sa je rozhodnutie, ktoré zahŕňa dobrovoľné podvolenie sa manželovej autorite. A ja viem, že toto je možné len pre tých, ktorí sa rozhodli vojsť do Krista a žiť s Kristom. Znamená to dať mu takú pozíciu, ktorú mu určil Boh, a síce pozíciu ustanoveného vodcu pre domácnosť. A to, čo je oslobodzujúce, je tam, že podriadovať sa vlastnému manželovi. Takže je len jeden. Ale to pritvrdenie je, že podriadovať sa tak, ako pánovi. Takže je tu vždy nejaké uvoľnenie, ale potom aj také pritvrdenie. Takže v skutočnosti naša pravá podriadenosť sa deje tak, ako keby sme sa podriadovali pánovi. A teda našu podriadenosť pánovi demonštrujeme tým, že sa podriadujeme vlastnému manželovi. A dôvod pre biblickú podriadenosť ešte to zhrniem, je preto, že manžel je hlavou ženy podľa Božieho poriadku. Je to ustanovené pri stvorení a tento model je opakovaný v Biblii aj v 1. Korintianom 11.3, kde hovorí Pavel, ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. A to, čo ma povzbudzuje, je, že to, že Kristus je poddaný Bohu, nemení nič na jeho dôležitosti a to ma veľmi uvoľňuje. A teraz by som sa chcela teda pozrieť na také jedno veľmi kľúčové slovo, ktoré možno vysvetľuje to, prečo tak je tak ťažké alebo naozaj také pokrivené to naše poddávanie sa manželom. A jedna štúdia, ktorú som zmienila, hovorí o tom, že v prvej Mojžišovej prvej kapitole, kde Pán Boh stvoril manželstvo, kde začal mužom a potom z boku muža vytvoril ženu, títo dvaja boli vtedy rovnocenní. v svojom poslaní a funkciách. Ale v 1. Mojžišovej 26 čítame: poďme urobiť človeka na náš obraz, podľa našej podoby, nech vládne nad morskými rybami a tým všetkým, čo tam Pán Boh stvoril. A potom v 28. verši hovorí Pán Boh: potom ich Boh požehnal a povedal: ploďte, množte sa, naplňte celú zem, podmaňte si ju. A tak ďalej, dal im tieto úlohy. A tam môžeme vidieť, že Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu a dal im rozdielne úlohy. Adam mal vládnuť nad celou zemou, nad zvieratami, dostal úlohu pomenovať každého živého tvora a žena bola stvorená, aby bola rovnocennou pomocničkou a mala deti. A všetci vieme potom, čo sa stalo, ako Adam a Eva boli v záhrade a mali tieto svoje úlohy od Pána Boha. A v 3. kapitole vidíme, že Eva bola pokúšaná a porušila svoju rolu podriadenia sa manželovi. Dala mu ovocie, ktoré bolo zakázané jesť. A toto je to posolstvo, kde chcem ukázať dôsledok ich hriechu, ktorý nás ovplyvňuje. Ja verím tomu, že práve pošramotil vlastne celý ten Boží zámer pre roli manžela, teda človeka, teda muža a ženy. A v 1. Mojžišovej 3.16 čítame: Boh povedal žene po tom, čo spravila, ako dôsledok jej zlého rozhodnutia, jej vzbúry: veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim manželom, ale on bude vládnuť nad tebou. A tu si myslím, že je taký koreň manželských problémov, že táto práve túžba za manželom je taká možná interpretácia, že to slovo túžiť v hebrejčine vyjadrené tšuká, jeho arabský koreň znamená kontrolovať, túžiť, ovládať, vládnuť nad. A je to práve to ten istý kontext, alebo celá fráza sa opakuje aj v 1. Mojžišove 4.7, kde Kain, po tom, čo urobil svojmu bratovi Abelovi, po tom, čo ho zabil, tak Pán Boh hovorí práve Kainovi, že na ňo číha hriech, ktorý ho chce ovládať. A tiež je tam použité to slovo tšuka. Ale on, Kain, ho má mať pod kontrolou. Takže v obidvoch týchto pasážach je tam skoro totožná tá celá fráza. Je vyjadrené to túžiť ovládať. A túžiť, manipulovať, ovládať nie je nič dobré. A teda to je tá kliatba, ktorú si nesieme ako následok hriechu, ktorý prišiel pádom človeka v raji, ktorú my ženy si nesieme. A niekto hovorí, že by to mohla byť aj fyzická túžba ženy po manželovi, ale my vieme, že vo väčšine prípadov je to naopak, že muži sú stvorení prirodzenou fyzickou túžbou po žene. A historicky tiež môžeme vidieť, že táto túžba ženy ovládať a vládnuť v dejinách ľudstva spôsobila veľmi veľa zlého. Tak ja by som chcela nás povzbudiť, že je možné práve preto, keď sa rozhodneme žiť s Kristom a podvoliť mu svoje životy, tak je možné túto kliatbu práve preto, čo Kristus urobil na kríži, zlomiť. A na jednej strane je to veľmi oslobodzujúce pre mňa vedieť, že túto prirodzenú túžbu ovládať a vládnuť nad mojim manželom mám nie preto, že žijem v tej spoločnosti, v ktorej žijem. Áno, je to posilnené tým, pretože tým sme poznačené všetky ženy, pretože sme poznačené hriechom, ale je to dedičstvo hriechu, ktoré si nesiem so sebou. A tá úžasná správa je, že pretože Kristus zlomil túto kliatbu hriechu, tak je možné pre všetky nás ženy, ktoré, keď sa rozhodujeme pre Pána, tak sa tiež rozhodujeme aj pre jeho pravidlá a je možné ich naplňať, keď dovolujeme každý deň, aby Kristus žil v nás a cez nás. A teda, ak milujeme Pána Ježiša, podriadili sme mu svoje životy a sme naplnené Svätým Duchom, tak ako je ten kontext tejto Efežanom 5, chodíme v pravde a vo svetle, potom sa s radosťou chceme podriadovať svojim manželom. Nie je to, že ja musím, lebo ja som kresťanka. Lebo ja tuto sa musím samu seba presviečať každý deň, že to je moja nejaká ťažká práca. A teda keď už som sa rozhodla, tak to musí byť. Ale mňa povzbudzuje práve tá definícia, že to podriadiť sa, rešpektovať s radosťou dobrovoľne. Že toto je možné, keď je Kristus vo mne. A teda, ak som ja motivovaná Pánom Ježišom a tým, že chcem, aby on naozaj prebýval vo mne, tak potom je pre mňa prirodzené, že to chcem robiť. S láskou sa podriadujem vedeniu muža, tomu vedeniu, ktoré jemu zveril Pán Boh. A na záver by som chcela niekoľko takých praktických povzbudení pre nás ženy, ako to môžeme robiť. Takže môžeme si urobiť taký zoznam manželových silných stránok a môžeme si ich denne pripomínať. To sú také praktické veci, ktoré nám môžu pomôcť v tom rešpektovaní a v podriadovaní sa. Ďalšia taká praktická vec je, že môžeme mu to aj povedať. Nemusíme si to len napísať a my si to pripomínať, ale určite to bude užitočnejšie, keď mu to povieme. Tretou takou praktickou radou je, aby sme nekritizovali našich manželov na verejnosti a špeciálne nie pred deťmi. A tu musím povedať, že keď sme mali takú dlhotrvajúcu krízu v našom manželstve, tak som toto ja robievala. A možno, že som mala veľmi malú vieru, že to môže byť aj ináč a chytala som sa všelijakých šancí, že čo keby mi niekto teraz skryl chrbát, určite by mi bolo ľahšie. Ale môžem vám povedať, že po tom, čo Pán Boh dal milosť preto, aby naozaj náš vzťah sa vyčistil, aby všetko spod koberca mohlo byť priebežne vynášané na svetlo a riešené, tak ma veľmi, veľmi mrzia tie všetky veci, ktoré ako keby ostali vysieť niekde vo vzduchu, ktoré už nemôžem vrátiť späť. Pán Boh mi ich odpustil, lebo som ich vyznala, aj Tomáš mi ich odpustil, ale ostali niekde medzi mnou a tými ľuďmi. A mňa to veľmi mrzí, pretože to nemôžem vrátiť späť, ja môžem iba žiť s tými následkami. A určite tiež, aj keď sa to dialo pred deťmi, Pán Boh veľa uzdraví, ale tie následky sú tam. A keď som ja videla nerešpektovanie u mojich detí, tak som vedela, kde je ten koreň. Tá ďalšia taká praktická rada. Vtedy, keď vidíš nejaké veci, ktoré ťa iritujú na manželovi, spomeň si na jeho silné stránky. Keď ja vidím, ako môj manžel ukladá starostlivo šálky do skrinky a dvíha sa mi nožík vo vrecku, pretože mu to trvá trikrát tak dlho ako mne, tak si pripomínam, že on je úžasne obdarovaný systematik. Že Pán Boh jednoducho ho obdaril touto schopnosťou vytvárať systémy a v konečnom dôsledku musím priznať, že to, že viete, tie šálky a poháre sú tak, že nie sú úplne rovné, ale sú rozšírené a teda keď dáte 5 šálok vedľa seba dnom dole a všetky sú rozšírené, tak sa tam zmestí menej, ako keď to dáte hore dnom, dole dnom, hore dnom, dole dnom. Takže ja ho v konečnom dôsledku sa učím naozaj obdivovať za to, ako využíva maximálne priestor v skrinke. A to je len malá ilustrácia toho, ako sa to môže diať. Ale veľmi mi pomáhajú slova Jamesa Dobsona, ktorý práve takúto lekciu dal jednej žene. A vtedy som sa rozhodla, že áno, chcem to robiť. Hoci to naozaj nie je jednoduché, nie je to vôbec prirodzené, je to vec rozhodnutia. prišla za ním tá pani a veľmi sa sťažovala na to, že proste jej manžel ju irituje každý deň tým, ako chce mať všetko v absolútnom poriadku, ako chce mať všetky záznamy o všetkom, čo sa v rodine robí, finančné, aj záznamy o tom a plány, čo robili a kam pôjdu, a ona je už z toho na nervy. A on jej povedal, milá pani, skúste mi povedať, že prečo ste sa zalúbili do svojho manžela. A ona, že pretože on je taký úžasný bankár, taký svedomitý a poctivý a najlepší na svojom mieste. A on jej hovorí, a nie je to práve to, čo na ňom obdivujete, čo vás doma potom irituje? Takže my sme celistvé osobnosti a to, čo sú silné stránky a prejavuje sa to v úžasnom nejakom výsledku niekde inde, možno má inú podobu v domácnosti a chceme sa s tým naučiť žiť. Tak ešte niekoľko ďalších praktických. Na rešpekt reaguj s nadšením a s postojom lásky a nie s takou namosúrenosťou. No dobre, keď už to tam Pán Boh napísal, tak to budem robiť. Ak nerozumieš niektorým rozhodnutiam svojho manžela alebo sú ti nepohodlné, spýtaj sa ho. Vyjadri mu to, že je to pre teba metúce. Popros ho, aby ti vysvetlil veci. A to je úžasné, že ja neverím tomu, že rešpektovanie znamená nepovedať nič, nevyjadriť nič. Že my sme stále tým, to, ako nás Pán Boh stvoril v raji, to zostáva a ten porušený tým v Kristovi nadobúda iný rozmer. Ak nájdeš niečo negatívne na svojom manželovi, zastav sa v premyšľaní o jeho negatívach a premyšľaj o jeho silných stránkach. A ja sa priznám, že niektoré časti Biblii som čítala ako príklady alebo také doporučenia pre život cirkvi. A nejako som si oddelila rodinu od cirkvi. Ale rodina je prvé miesto, kde tie pravidlá pre cirkevný život, pre život tela Kristovho môžem a chcem naplňať. A teda pre toto pravidlo sa riadím Filipenom z listu Filipenom 4:8. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. A prečo by som nezačala mojim manželom? Takže, manželky, nech naša podriadenosť je takým svetlom pre druhých. O tom, že sme tu svedectvom toho, aký je vzťah cirkvi voči Kristovi. A ak to tak nie je, tak čo komunikujeme tým, ktorí sú okolo nás? Modlím sa za to, aby sme komunikovali dobrovoľné, radostné nasledovanie nášho Pána. V tom, že nasledujeme dobrovoľne a radostne nášho manžela ako vodcu rodiny. A možno, že nás je tu viacej, ktorý mi to hegá, keď počúvame tieto slova. A ja si musím priznať, že to jediné, na čo som prišla, prečo je to tak, že to mnou hegá, je moja pýcha. A túto som musela vyznať môjmu manželovi a Pánovi. A modlím sa dnes ráno, aby naše manželstva, v ktorých sme a v ktorých budeme, sa stali živými svedectvami o tom Božom modeli pre cirkev, ktorý začína modelom pre rodinu. Takže ak chceme dokázať a na tomuto svetu, že patríme nášmu nebeskému ženichovi, tá prvá možnosť je dokázať to podriadenosťou a hlbokým zo srdca rešpektom našim manželom.
Keďže zrejme väčšina manželov sedí na dosah ruky svojej manželky, nebudem sa vás pýtať, či by ste nechceli niečo dodať k tomu, čo Ester povedala. Nepočúvali. Tak to je ten ideálny postoj, v ktorý som ani nedúfal. Ale tá realita je, že prestaňme chcieť dodávať ku tomu, čo bolo povedané, lebo naozaj to nie je o riešení toho druhého. Čo je naše, ako v tom počítači, že default position. Že to je naša taká základná pozícia, že riešiť toho druhého. Je veľmi evidentné, že ku tomu nám Božie slovo nedáva žiadny priestor. Respektíve naopak nám povie, že ak chceš riešiť toho druhého, tak najskôr vyťahni brvno zo svojho oka. Chceš riešiť toho druhého s íverkom, najskôr vyťahni svoje brvno. A my sa teda dostávame k tomu k tým mužským brvnám. To, čo by som ešte povedal ako zásadne ku tomuto textu, vieme, že sú tu dva princípy zásadné. To znamená, ženy, podriadujte sa svojim vlastným mužom a muži, aká je naša úloha? Milovať svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev. Ono to má dve polohy. Ja som tu počul, že aj ako seba samého. A je to tam napísané. Je tam napísané, že majú muži milovať svoje ženy ako samého seba, lebo vlastne sme jedným telom. Ale faktom tiež je, že je tam napísané na prvom mieste, ako Kristus miloval cirkev. Znamená, že obetoval seba za ňu. Čo je asi ešte viac. A to, čo je jedinečné na tomto texte, je, že nehovorí o potrebách mužov tak, aby podporoval nároky mužov. Viete, nenájdeme asi nikde v Biblii to, že manželia majú právo vyžadovať podriadenosť svojich manželiek. Nikde to nie je napísané. Ale pritom my máme takú tendenciu práve toto robiť. Práve takisto, ako nie je nikde napísané, že ženy majú právo vyžadovať lásku svojich manželov, nikde to nie je tak napísané. A je to veľmi dôležité si to uvedomiť, že Božie slovo ide oproti nám mnohým, ktorí sme nastavení na naplnenie vlastných potrieb a naše očakávanie od manželstva je, že naše potreby budú naplnené, a ak nie, potom ten vzťah nemá význam. Tento text nás pripravuje na vzťah výzvou k naplneniu potrieb toho druhého. A to má obrovský zmysel. Manželstvo totiž nevydrží tlak dvoch, ktorých prioritným záujmom je naplnenie svojich vlastných potrieb. Existuje negatívny, začarovaný kruh. Manžel, ktorý sa neobetuje z lásky pre svoju manželku, a manželka, ktorá sa necíti milovaná, preto nerešpektuje svojho manžela, a manžel, ktorý sa cíti nerešpektovaný, má stále menej motivácie sa v láske obetovať a pocitmi nelásky zmietaná manželka, ktorá má stále menej dôvodov ctiť si muža a tak ďalej a tak ďalej. A ja poznám tento bláznivý cyklus z vlastnej skúsenosti. A myslím si naozaj, že to bolo vďaka môjmu egoizmu, že sa moja manželka dostala do situácie, kedy keď vám dneska povedala manželky, ženy, a ja sa ospravedlňujem, že som načúval, keď vám povedala, že jeden z tých návodov je, že zobrať si papier a napísať si tam dobré vlastnosti, tak ja viem, že mne sa podarilo moju ženu dostať do situácie, kde keď si zobrala papier a chcela tam niečo napísať, tak inšpirácia nie a nie prísť. Nebola jediná vec, na ktorú by bolo možné si spomenúť. A naozaj, musím to s pokáním povedať, na prvom mieste to bol môj diel viny, ktorý ju dohnal tam, že nebolo nič dobrého, na čo by si vedela spomenúť. Som vďačný, že Pán Boh zastavil tento strašný cyklus v našom manželstve, aj keď má stále tendenciu, ako keby sa naštartovať. A ja som v procese učenia sa, ako moju manželku viac milovať. Na základe textu, ktorý sme čítali, Boh pred 2000 rokmi rozumel jedinečnej potrebe ženy a vyzýva manžela, aby túto potrebu svojej ženy naplnil. Tak ako je našou základnou potrebou ako mužov byť rešpektovaný. A keď si máme voliť, či budeme nerešpektovaní s pocitom nekompetentnosti, alebo nemilovaní a osamotení, tak traja zo štyroch z nás si budú radšej voliť byť nemilovaní a osamotení, ako nerešpektovaní s pocitom, že nie sú kompetentní. Naopak by zrejme dopadol tento istý test, keby sme sa pýtali žien. Túžba žien je túžba po láske. Láske partnera, ktorý ju urobil centrom svojho života a preto je ochotný sa pre ňu aj obetovať. Nebezpečie mužov je v tom, že majú tendenciu z tej cesty za Kristom, ktorý bol iniciatívny a pritom nesmierne nežný, máme tendenciu padnúť do dvoch extrémov. Buď byť pasívnymi zbabelcami, my ako muži, alebo byť mačo šovinistami. A ja uvediem také štyri kategórie šovinistov, ktoré mám pocit, že som do značnej miery sa stal mixom, najlepším mixom týchto štyroch. Prvý príklad je muž neobjavená identita. Muž, ktorý nevie, čo je muž, ale vie, že nie je žena. To znamená, pretože ženy plačú, ja v žiadnom prípade. Ak má moja manželka tendenciu objímať deti, ja musím sa držať od nich naďaleko. Ak manželka dokáže slovne vyjadriť lásku, nech také nezaznieje z mojich úst. A tento muž akoby zabudol, že sme obaja stvorení na Boží obraz a v tom sme podobní, že dokážeme vyjadriť lásku podobným spôsobom. Byť mužom naozaj neznamená byť niekým úplne opačným, ako je žena. Pretože žena používa tečúcu vodu, ja nesmiem. Že žena príjemne voní, to neznamená, že ja nesmiem. Pretože žena si umýva zuby, my svojim dychom nemusíme likvidovať všetko živé na 5 metrov. A ja som mal ten pocit, že to je práve to, čím som muž. A bol som nahnevaný, že moja žena ma nechcela v takomto stave objať. Alebo mala s tým potiaže, lebo jej funguje nos. Pretože žena varí neznamená, že ja sa niekedy nemám postarať o raňajky. A tu naozaj táto konkrétna vec je pre mňa veľkou výzvou. Ale nedivím sa, že v tejto miestnosti nie je ani jedinej ženy, ktorá by si priala, pane, daj mi takého muža, ktorý je neobjavenou identitou. Potom existuje iný typ muža, imidžák, ktorý neustále dáva najavo svoje žene, čo dokáže, ako veľa zarába, ako veľa vyštudoval. Pozri sa na tie bývania, ktoré som zabezpečil. Pozri na moje auto, pozri, za akými ľuďmi sa stretávam. Pozri na trofeje, ktoré som získal. A ty si tiež jednou z nich. Je krásna a musí držať zobák. Tak ako jeho auto, tak aj jeho žena mu musia vylepšovať imidž. A realitou je, že sa často trápi viac o to, čo potrebuje jeho auto, ako o to, čo potrebuje jeho žena. Iný typ šovinistu je muž krikľúň. Zastrašuje krikom. Stále je hnevivý, sarkastický, neslušný, zahorknutý. Takýto muž si myslí, že práve mužstvo znamená najviac argumentovať, najviac kričať a niekedy si aj buchnúť do stola, prípadne do ženy, aby som potvrdil svoju fyzickú autoritu. Pýtam sa, bojí sa ťa tvoja žena? Máš problém s komunikáciou, lebo ona už nejde do konfrontácie, lebo vie, čo sa z teba stáva? Potom je muž, ktorý je boss, šéf. Narodil sa preto, aby mal kto odpovedať na pieseň, v ktorej sa naši deti pýtajú, kto je pánom džungle. Kdekoľvek sa ocitne, musí mať posledné slovo. Musí každému hovoriť, čo by mal robiť. Nikdy neurobí žiadnu robotu v dome, lebo on je veliaci dôstojník, ktorý sa vyčerpáva vlastnými rozkazmi. A takýto muž robí problém aj v cirkvi, lebo neustále by chcel mať pozíciu, dajte mi oblasť služby, aby som mohol iných kontrolovať. To sú štyri príklady šovinistov, a ak si čítajúc písmo myslíš, že hlava ženy, hlava rodiny znamená niečo z nich, si úplne mimo, ako aj ja. A niekto si mohol vydýchnuť. Vďaka Bohu, toto nie je môj prípad. Ja som naozaj úplne iný človek. Ja som muž, ale jemný a tichý. Asi taký, ako Adam v raji, keď stál vedľa svojej ženy pri tom strome a Satan tam rozbehol komunikáciu a tento jemný a tichý muž nepovedal ani slovo. V momente, keď sa rozhodovalo o jeho rodine, keď sa rozhodovalo o celej budúcnosti generácií, tento jemný a tichý muž stál a mlčal. A tu by som tiež naznačil také štyri možnosti takýchto mužov pasívnych zbabelcov. Jeden z nich je muž milý chlapček. Nikdy nezvládne viac ako čiastočné zamestnanie. Nikdy sa neotrhol od svojej mamičky zlatičko, ktoré má rado svoju mamičku, lebo mu vždy správne vymení plienky. Má u nej všetko zabezpečené. A keď hľadá manželku, tak hľadá pekné, milé dievča, ktoré by sa o neho postaralo tak, ako sa doteraz o neho starala jeho matka. A dievča, daj si pozor, aby si nebola horšia kuchárka. To vo vnútri, lebo on navonok veľmi veľa nepovie, znáša veľmi ťažko. A ženy, ktoré sú priťahované k takémuto chlapcovi, sú priťahované láskou, ktorú má matka k sirote. Ale toto nie je manželstvo. To je náklonnosť matky k dieťaťu. Takémuto mužovi je ťažké povedať, rešpektujem ťa. Chcem, aby moji synovia sa na teba podobali. Chcem, aby moje céry sa vydali za takéhoto muža. Iný zbabelec, jaskyniar, pustí televíziu a je mimo. A časť je normálny rozdiel. Vy ste zrejme viacerí videli na myslím, YouTube je to Men's Brain and Women's Brain. To je taký jeden prednášateľ, ktorý hovorí o rozdieloch medzi tým, ako rozmýšľa muž a žena. Bolo by to vynikajúce si to pozrieť. Ja teda naznačím len ten základný rozdiel, lebo je dôležité, aby sme o ňom vedeli. Totiž, že mužov mozog sa podobá na sadu, kde sú založené krabičky. A muž, keď sa dostane do komunikácie, tak vždy vyberá príslušnú krabičku. A dáva si veľmi pozor, aby sa nedotkol tých ostatných. Proste vždy k téme úplne presne nič nesmie ísť niekam inám. Že zatiaľ, čo ženský mozog je nejaká centrála, kde všetko je so všetkým spojené. Proste auto s deťmi a to nejako s obedom a hej, a proste to pre nás ako pre mužov objaviť tieto súvislosti je mnohokrát neriešiteľná záležitosť. Ale to, čo hovorí tento muž, je to, že existuje v tom mužovom mozgu jedna krabička, ktorá je najobľúbenejšia. A že keď vyťahnete tú krabičku, viete, čo tam je? Nič. A ten odborník hovorí, že toto je naša najobľúbenejšia krabička. A že sa to prejavuje tak, buď, že spravíme, že alebo inak, že čiže čas toho je normálny rozdiel medzi mužom a ženou, že muž potrebuje niekedy byť v jaskyni, špeciálne asi vtedy, keď sa vráti z práce. Ale pozor na to, aby toto sa nestalo našim trvalým miestom vtedy, keď sme doma. Lebo je nebezpečie, že naše deti nám povedia, ocko, nikdy si nebol doma. Ale ja som bol. Ale nikdy si nebol pre nás. Však som zabezpečil jedlo, oblečenie, strechu. Ale doma si bol v kóme. Neparticipoval si. Nezaujímal si sa. Toto je jedna z najväčších výčitiek, ktoré mi adresovali moje deti. A neviete si predstaviť, ako mi je ľúto, ako strašne rád by som vrátil späť tie situácie, kedy bolo evidentné, že ma chceli počuť. Kedy chceli, aby som ja počúval ich. A miesto načúvajúceho otca mali muža, z ktorého bolo jasné, že je mimo. Že počúva len veľmi, veľmi čiastočne a mnohokrát sa to prejaví tým, že ale však to si mi nepovedal, otci, ja som ti to povedal 3-krát. Len ty si tam nebol. Ty si nebol na mňa sústredený. A potom je to muž super duchovný. Nosí len kresťanské trička, počúva len kresťanskú hudbu, ale jeho deti sa neodvážia priviesť svojich priateľov na večeru, lebo otec bude neustále hovoriť o obriezke a ešte to bude hovoriť v kananejčine. Zdá sa, ako by všetko bolo o Bohu, ale v skutočnosti nie je. Len sa snaží dať najavo, aký je duchovný. A potom je tu posledný muž klaun. Má šarm, všade je centrum pozornosti, všetci ho majú radi, lebo okolo neho je vždy smiech. S každým dokáže výjsť, čokoľvek sa stane, je vtipné. Až po istej dobe manželka odhalí, že to nie je až také smiešné. Lebo on v skutočnosti nikam nejde. A ona chce muža, na ktorého je možné sa oprieť. Muža, ktorý duchovne vie, kam to smeruje, o čom je tento život, na čom záleží a pre svoje priority je ochotný sa nasadiť a obetovať. Muži, máme sklony tendencie byť macho, či mačo, šovinistami alebo pasívnymi zbabelcami. Ale tento text ide nádherne vybalancovaný, ide stredom medzi týmito dvoma extrémami. Táto pasáž hovorí o tom, ako sa vyhnúť tej kvázi mužskosti. Pretože to, čo je na nás uložené, je tak, ako sa Pán Ježiš Kristus stará a opatruje svoju cirkev. Ľudia, rozumieme tomu, čo to znamená, ako sa Kristus stará o svoju cirkev? Som vďačný, teraz máme na návšteve jedného brata Jima z Ameriky a on nám hovoril niečo o tom, ako prežíval Božiu starostlivosť, ako prežívali Božiu starostlivosť ľudia okolo neho. Sme si vedomi toho, ako sa Boh stará dnes o nás? Ako sa stará o nás ako o svoju cirkev? Dôvod, prečo je to dôležité, aby sme vedeli, je, že to je presne model, ktorý je nám nastavený pre našu starostlivosť o naše manželky. Praktický test, ako sa nám to darí. Celý život si formujeme naše preferencie. Ale vieme aj, čo má rada naša manželka? A dokonca sme v stave to pre ňu robiť? Bolo pre mňa trápne uvidieť jedného dňa, ako sa na stole v kuchyni objavili kvety a vedel som, že som ich nedoniesol ja. Že si ich kúpila moja žena. Lebo to je ilustrácia toho, ako dokážem byť nevšímavý. Ako si nevšimnem to, že zrazu sa niečo stalo jej potrebou. A ona potrebuje naplnenie tejto potreby cezo mňa. Vieš, čo je pre tvoju manželku dôležité? Či je to dotyk, alebo slovo povzbudenia, alebo strávený čas, alebo nejaký darček? Drahí muži, nechcel by som, aby čo hovoríme, nemalo svoju veľmi praktickú aplikáciu. A ja to teraz chcem urobiť v tom závere mojej kázne, že chcem poprosiť manželov, ktorým naozaj záleží na ich manželstve, aby prišli zajtra o 6:00 na Sulovsku. A dôvod, prečo by som bol rád, aby ste tam prišli, je, že budeme hovoriť o tom, ako tieto veci uviesť veľmi praktickým spôsobom pre nasledujúcich 40 dní do nášho života. A ako sa vyhnúť pasívnemu zbabelectvu? Ako Kristus miloval cirkev a dal samého seba za ňu. Láska, ktorá sa obetuje, vydáva za toho druhého. Kristus miloval cirkev, takže sa obetoval za ňu, aby ju posvetil, aby cirkev bola krásna, čistá. A tá otázka z tohoto textu na nás mužov znie veľmi jasne. Čo si ochotný urobiť preto, aby tvoja manželka bola nádherná, čistá, krásna? Čo si ochotný obetovať? Čo si ochotný stratiť? Lebo o Kristovi je to jasné, čo bol ochotný stratiť. Čo bol ochotný stratiť? Všetko. Dať absolútne všetko preto, aby som ja a ty mohol byť čistý a svätý. On sa so mnou nenaťahoval, ako ja mám tendenciu sa naťahovať s mojou manželkou, aby som jej dokázal, že ona urobila niečo zlé. Že nie. Bolo evidentné, že on nikdy nič neurobil zlé a naopak o nás je známe, že od svojho prvého dňa máme tendenciu robiť zlé veci. Ako on vyriešil problém našej čistoty? Viete ako? Že zobral naše hriechy na seba. A niekto mi povie, ale prosím vás, jak sa toto dá? Však to bol Kristus. Skúste si prečítať, čo urobila Abigaila. To je svojim spôsobom, podľa mňa, príklad pre nás mužov. Čo urobila Abigail ako dôsledok nerozumnosti svojho manžela? Viete, čo spravila? Napravila tú vec, vyšla v ústrety Dávidovi, ktorý chcel zlikvidovať celú jej rodinu. A viete, čo ona hovorí v jednom momente, Abigail, čo hovorí? Hovorí, odpusti prosím previnenie. Viete koho? Svojej dievky. A vy by ste jej mohli povedať, Abigail, o čom rozprávaš? Ty si neurobila nič zlého. Ale táto žena sa identifikovala s hriechom svojho manžela a dokázala tento hriech zobrať natoľko na seba, že sa to prejavilo aj v jej komunikácii. Pýtam sa, koľko z toho, čo je v nás muži, je o argumentácii, koľko som urobil zlého a koľko si urobila ty. Bez pochopenia, že je možné zobrať aj diel svojej manželky na seba. A potom vidieť, že keď prídete za ňou a poviete, prosím ťa, odpusť mi, ona zrazu povie, aj ty mi odpusť. Ale to chce niekoho, kto je iniciatívny, kto ide prvý. Toto bola sťažnosť viacerých mladých mužov, ktorí sa pripravovali do manželstva spolu s nami, ktorí hovorili, že prečo ja stále musím zmierovať ten náš vzťah? No tu je odpoveď. Lebo to je časť našej úlohy ako tých, ktorí sa podobajú na Krista. Že sa totiž, že oni nedovolia, aby ich ženy zostali v niečom zašpinené a preto, aby boli čisté, sú ochotní priniesť akúkoľvek obeť. Aj svojho vlastného života. A niekedy je to také jednoduché. Úplne jednoduchých 5 krokov vedieť povedať svojej manželke, čoho som si vedomý, ako som jej ublížil, čo jej to spôsobilo, ako sa asi cítila, ako to zrejme videl Boh a potom jednoducho poprosiť o odpustenie. Toto nie je vysoká škola, ale ja mám pocit, že pre nás mnohých kresťanov, mužov, manželov, je to vysoká škola. A my sme len v základnej. Kristus nebol šovinista. Vedel sa skloniť k nohám svojich učeníkov, dotknúť sa, byť nežný vo výraze lásky, ktorou slúžil, plačúci nad ľuďmi, pokorný srdcom, ale nebol ani zbabelcom, aby očakával na to, čo druhí urobia. On sa vedel postaviť tvárou v tvár, výzvam vlastného ja, viedol iných, a bol ochotný pred všetkými ísť cestou kríža, aby ich zachránil. Muži, poviem vám jedno tajemstvo. Žena chce byť vedená. Len potrebuje mať muža, ktorý je v stave ísť o jeden krok napred. Tak ako platí, že očakávanie naplnenia vlastných potrieb je cesta vedúca k prehlbujúcemu sa zápasu v nespokojnosti manželov, tak platí, že nepodmienečná obetujúca sa láska manžela uľahčuje manželke jej rešpekt. A rešpektovanie manžela uľahčuje manželovi milovanie manželky. A ja by som prial všetkým nám, aby toto bolo to, čo zažívame. Nádheru manželstva podľa Božieho plánu. Podľa toho, čo Boh kedysi na začiatku naplánoval. Aby, keď sa nás budú pýtať mladí ľudia, aké je to kresťanské manželstvo, aby sme nemuseli kývnuť rukou a povedať, to je zložité, nepýtaj sa. Ale aby sme mohli povedať, to je jeden nádherný, vzácny Boží dar, ktorý mi Boh dal. Ktorý mení môj život zásadným spôsobom. Ktorý ma pripodobňuje viacej ku Kristovi. Kde zažívam hlbokú intimitu, nádheru, ktorú On pre nás pripravil. A za to sa chceme aj teraz modliť. Skloňme svoje hlavy k modlitbe, prosím.
Pane Ježišu Kriste, veľmi ďakujeme za to, že Tvojou obeťou za nás bola prelomená tá kliatba hriechu nad nami. Naša túžba žien ovládať, manipulovať našich mužov, manželov, byť pyšnými a nepodriadenými. Pane, vyznávame, že je to náš prirodzený človek. Ale tak sa rozhodujeme aj dnes ti tohto prirodzeného starého človeka vydať. Túžime ho ukrižovať spolu s tebou a túžime vstať k novému životu, kde ty budeš v nás sa s radosťou podriadovať, kde to nebude o ťažkej práci, ale o novom rozhodnutí byť podriadenými ním ako tebe. A tým demonštrovať to, že ťa milujeme, že vyznávame, že si našim pánom. Pane, tak vyznávame, že je to stále niečo, čo sa len učíme, ale veríme, aj dnešný deň sme povzbudené, pretože ty si živý Boh a ty chceš žiť v nás, tak prosíme veľmi o to, aby tieto nasledujúce dni si nám dával novú vôľu v tebe podobať sa v tomto na teba. Amen.
Amen. Pane Ježišu, drahý, tak ti vyznávam, že mi je ľúto, že neviem o tejto téme viac prakticky hovoriť, ale uvedomujem si, že je to dôsledok toho, že poznané som málo aplikoval do môjho života. Tak ťa prosím, Pane, o tú milosť pre nás, manželov, ak sme niečo porozumeli, do toho vstúpiť, konať Tvoju zjavenú vôľu a porozumieť viac. Porozumieť viac Tebe, porozumieť viac Tvojej láske, Tvojej obeti, Tvojmu odovzdaniu sa za nás, Tvojej iniciatíve, s ktorou si to urobil, tak aby sme sa učili ťa obdivovať, Pane, aký si jedinečný. A aby to, že vidíme teba, bolo prirodzeným dôsledkom toho, bolo to, že sa meníme vo vnútri. Že už nie sme tými starými mužmi, ale že je tu nové stvorenie, ktoré je z teba pre tvoju slávu. Pane, prosíme, buď milostivý uprostred tohoto zlého veku našim manželstvám. Pane, prosíme, zmeň realitu, v ktorej sa podobáme na manželstva tohoto sveta pred tvárou našich detí. Prosíme, daj, aby sme mohli modelovať niečo, čo je z teba, najpraktickejším spôsobom. Tak, aby naše deti nemuseli mať návyky, ktoré budú likvidovať ich manželstva, pretože videli nás ako ich rodičov. Pane, prosíme o Tvoju milosť. Ďakujeme za to, že keď sme zlomení pred Tebou, vo vedomí, že to nezvládame, že Ty si blízky počuť a odpovedať. A konať o mnoho viac, ako my dokážeme prosiť. Amen.